Наша наступна гостя – це Олеся Яхно, політичний експерт. І до вас, як до політичного експерта, але якщо захочете, ви як киянка теж зможете висловитися. Наскільки зараз потрібний Майдан в цілому в Україні? Спершу, а потім Майдан в Києві.
Я думаю, що Майдан зараз – це не головна, якщо так можна сказати, площадка, де розвиваються події. Основна площадка – це зараз Схід, і це, власне, адміністрація президента, Верховна Рада і Кабінет міністрів. Інша річ, що методи, якими потрібно там чи не потрібно розганяти Майдан, це або зносити його, це вже предмет для там вибору, да, певного виду дій і тактики. Це інше питання. Але сам по собі Майдан як місце, площадка, де зараз сконцентрована вся політика, я вважаю, що безумовно ні. Майдан зараз таким не є. І навіть є певний дисонанс дійсно між тими, хто був на Майдані, хто зараз знаходиться на Сході, і які зараз бачать, який Майдан. Я думаю, що вони перші, хто не зовсім розуміють, що там відбувається.
Пані Яхно, сьогодні ми починали програму з того, що троє народних депутатів, які були у цій студії, послухали випуск новин Українського радіо, і кожен із них спробував сказати, яка новина із тих, що вони почули, для нього найголовніша. Ви, напевне, поки були в дорозі до нас, не чули випуску новин Українського радіо, але ви весь час силою вашої професії у курсі подій. Яка, на вашу думку, сьогодні найголовніша новина в Україні?
Ну, безумовно, це відставка голови СНБУ все-таки. Я б не казала, що це головна там новина в Україні взагалі, але тому що ми ж маємо справу з інформаційним потоком, інформаційним простором, тому, безумовно, якщо об'єднувати і політику, і те, що відбувається на Сході, а все-таки СНБУ – це не саме останнє місце, яке в тому числі і впливає, і залучено до АТО, тому я думаю, що, безумовно, це відставка.
У понеділок на одному з телевізійних каналів заступника секретаря РНБО запитали, наскільки вірогідні чутки про відставку секретаря РНБО Андрія Парубія. Тоді було сказано, що він продовжує працювати і так далі, і так далі. Чому у нас завжди отак спершу спростовують, а потім виявляється, що це правда? Чи це не суто український феномен?
Ні, я думаю, що це все-таки в більшу чергу суто український феномен, в тому сенсі, що у нас є такий фактор, як фактор публічного шантажу. Він притаманний для багатьох політиків, його пік був все-таки, як би це не звучало, він був після 2005 року, коли ми чули дуже багато взаємних публічних звинувачень між президентом і прем'єр-міністром, між членами команди. Тобто публічний шантаж – це форма, в тому числі з'ясування відносин, і в тому числі форма впливу на кадрову політику. Тому, що стосується в даному випадку, знаєте, як багато хто казав, що зміна керівника СНБО повинна була вже статись давно, в той же час вона не ставалася, очевидно, що на якомусь етапі влаштовували один одного і президент, і для себе бачив керівник СНБО теж більше переваг, ну вже зараз керівник СНБУ більше переваг для того, щоб залишатись на цій посаді. Можливо, ще було якесь питання, так сказати, предметом торгу, тому, можливо, цілком, що і заступник керівника СНБУ не підтверджував цей фактор. Тобто тут не можна сказати, що рішення вже було прийнято там декілька днів тому, і що не ставилася якась мета справді повпливати публічною позицією на зміну позиції непублічної з боку окремих суб'єктів української
Андрій
політики.
Андрій Парубій – ще один представник Майдану, котрий, ну, безпосередній висуванець фактично Майдану, котрий покидає нинішню владу. Перед цим найбільше запам'яталася, напевне, зміна Степана Кубіва на чолі Національного банку. Ще відбувалися деякі перестановки. Про деякі перестановки кажуть, що вони неминучі, стосується це деяких міністрів, ну, от, зокрема, про Булатова кажуть, що незабаром і він має піти у відставку. Про що це, на вашу думку, свідчить?
Ні, насправді є якби поточні кадрові позиції, які особливо не відіграють якусь ролі такої надзвичайної на політичний процес, зокрема, от посада Булатова, я вважаю, теж просто. Або призначення, верніше, тоді було ситуативним на той момент, коли не можна було не призначати людей, які відігравали активну роль на Майдані під час тих подій. Або ж це пов'язано з предметом торгу між окремими фракціями напередодні голосування за виборчу систему, можливих голосувань. Це теж може бути, і тут йдуть на домовленості, теж можуть стосуватися певних посад, які не є принциповими для самого президента. Є посади принципові. Там, наприклад, я вважаю, що весь силовий блок, він буде в найближчій перспективі взагалі одним з головних в українських реаліях. Тому це є принципова посада для самого президента. Просто, знаєте, багато вважали, що зміна відбудеться керівника СНБО, вона безумовно відбудеться, але це десь станеться восени після завершення активної фази АТО. Зараз ми бачимо, що політичні процеси, вони не стоять на місці, вони на рівні йдуть з військовими, а можливо навіть десь і виходять на перше місце, і восени, я думаю, ми якраз з цим і стикнемося.
Зараз я вас запитаю про посаду, котра зазвичай не в публічному оці, але ви силою, знов-таки, вашої професії, політичний експерт, гадаю, звернули увагу на це призначення. А саме призначення Володимира Горбуліна на посаду директора Національного інституту стратегічних досліджень. Про що свідчить, ну, я б сказав, мобілізація такого діяча, як Володимир Горбулін? І наскільки тут є спадковість в тому, що Порошенко закликає таку людину, яка активно співпрацювала, скажімо, із Кучмою?
Я не думаю, що тут є певна спадковість. Насправді це говорить про велику кризу всередині українського, в кадровому питанні, в тому сенсі, що пан Горбулін, він не викликає безумовно, ну, тобто, навпаки, авторитет його є, знаючи його там досвід попередньої діяльності, знають, що це дуже авторитетна людина, дуже професійна. Це правда, це так. Але все-таки, ну, і вік певний, да? Це говорить про те, що кадрова ситуація на сьогодні в Україні далеко не в найкращому стані. Або президент не бачить, або дуже коло обмежених людей, які він може довіряти, яких він вважає професійними, або він просто не бачить, тому що ніхто же, кажу, не викликає сумніву професійність і авторитетність Горбуліна, але викликає сумнів те, що Горбулін все-таки був з попередньої епохи, ну і вік, якби вже в нього теж такий значний, якщо так можна сказати. Його повернення зараз на таку позицію, я вважаю, теж статусну. Це говорить про те, що криза є просто в сьогоднішніх реаліях.
Чи може це свідчити, що президент шукає якісь комунікаційні місточки для того, щоб, розуміючи, що у пана Горбуліна є зв'язки і стосунки із російським керівництвом?
Ну, можливо, безумовно, що, я думаю, Порошенко, він намагається залучати тих людей, які мають однаково, все-таки ми бачимо і по Леоніду Кучмі, які мають все-таки позиції або якісь зв'язки і досвід, в першу чергу, як співпраці з Росією, так і співпраці з Заходом, перш за все на рівні досвіду великого, який може дозволити приймати дійсно правильні рішення, адекватні ситуації, щоб не було перекосів в ту чи іншу сторону. В той же час складна ситуація, в тому сенсі, що політично ми маємо з одного боку вже таку нову опозицію формально. Це в тому числі серед союзників, які має президент зараз, ну там Батьківщина, наприклад, да, формально які союзники. В тому числі ми маємо великий пласт військових, які ми все-таки сподіваємося, що активна фаза завершиться, і що значна частина військових, вони повернуться в Київ, в інші міста. І фактично треба розуміти, що це будуть зовсім інші, ну, тобто це, безумовно, будуть суб'єкти політичного процесу, тому що це люди, які побачили реалії, які побачили реальну ситуацію у владі.
Але поки що, як ви чули, вони про вибори навіть не думають, що цікаво, так?
Ні, вони не думають, тому що там війна, звичайно, як можна думати.
Думають про війну, так.
Так, але коли ці люди побачили, що таке влада зсередині, я маю на увазі державна влада, да, як вони там отримують допомогу, не отримують, як приймаються рішення. Я думаю, коли вони повернуться чи в Київ, чи в інші міста, вони стануть якраз однією з тих активних сил, які можуть впливати взагалі на події як на загальному українському рівні, так і в масштабі області чи міста.
От ви знаєте, у нас зараз був сержант батальйону «Донбас», він підприємник. підприємець. Я його провів зараз до автомобіля. І мені буде дуже цікаво, коли ця людина повернеться, почне робити свій бізнес, а до нього заявляться податківці із пропозицією виплатити там певну суму хабаря для того, щоб його не чіпати. От мені просто буде цікаво, яка буде, знаєте, оця зустріч тих, хто повернувся з фронту, з реаліями, які залишились в Україні, нового і старим. Це можна зараз лише фантазувати на цю тему, а про стосунки із Заходом. Генеральний секретар НАТО в Києві. Так?
Угу.
І ми ж з вами знаємо, що нічого випадкового не відбувається. А в політиці дуже багато символізмів присутньо. Так? Ну, до цього моменту нагніталася ситуація, наприклад, в медіа. Так? Повідомлялося, що Росія почала вторгнення в Грузію саме 8 серпня.
Угу.
Я нагадаю, що завтра 8 серпня. Ми з вами щодня прокидаємось і бачимо інформацію про те, що Росія посилює свою військову присутність на українських кордонах. І зараз генеральний секретар Альянсу в Києві. Це певний знак для Москви, як ви вважаєте?
Ну, я б не поєднувала насправді всі ці події так прямо разом. Я скоріше вважаю, що це більше збіг, ніж в цьому є якась символічність саме такого збігу. Те, що відбувається, воно відбувається як на Сході, так і у відношеннях України з НАТО, Росії з НАТО. Я думаю, що це не залежало б від того, чи відбувся б сюди візит Расмусена, чи співпали б дати 8 серпня події в Грузії. Я думаю, що Росія продовжує свої війська так
концентрувати,
накопичувати на кордонах з Україною, але я не думаю, що мова йде зараз з боку саме Росії, як на цьому етапі. План номер один – це вторгнення в Україну. Я думаю, що йде теж такий певний психологічний тиск, психологічний шантаж для того, щоб хто перший здасть або проявить силу, той врешті-решт може й програти.
Так, але з іншого боку, коли відбувається велика концентрація військ, війна може спалахнути спонтанно достатньо.
Абсолютно. Приводів може дуже багато, і, як ми бачимо, може взагалі там російський танк з українським прапором.
Безумовно.
Або з прапором НАТО, і це буде приводом, може стати приводом. Але я думаю, що Росія все-таки зараз трошки обережніша після Боїнга. І я думаю, що все-таки Росія більше провокує, вона хоче, щоб цей перший крок зробив хтось інший, який би дав їй формальне право для ведення начебто миротворчого контингенту. Тому що зараз, якщо на першому етапі пропаганда російська будувалася навколо там українських бандерівців, українського фашизму, то зараз активна частина пропаганди російської, вона спрямована на те, що для Росії існує загроза від НАТО і Сполучених Штатів. Що це не Росія, а що це НАТО накопичує теж війська на кордоні держав, які входять в НАТО, ну, Прибалтика, зокрема, Польща, для того, щоб напасти на Росію. Тому я думаю, що ця пропаганда, вона якраз зараз активніше починає проводитись тим, щоб хто перший проявить силу, тоді це дасть формально привід Росії для можливого ведення військ. Це, знаєте, як в бойових мистецтвах східних є такий там один прийом на рівновагу, коли той, хто проявляє силу, той врешті-решт програє.
Це айкідо.
Так, і дуже довго цей період рівноваги, він може тягтись.
Справді айкідо. Так. На мене Андрій Куликов так подивився.
Я засвітилася, як айкідо.
От, хто тільки трошки передавить, да, одразу.
Але ну не забувайте, що Володимир Путін якраз майстер одного зі східних одноборств. Так,
да, я знаю.
І що ж робити?
Ні, ну я думаю, що тут нічого не робити. Це теж не залежить від того. Я не думаю, що Володимир Путін зараз на 100% теж повністю впливає на ситуацію в тому сенсі, що можна розвернутися там різко на 180 градусів, змінити позицію, бо так хоче Володимир Путін, або тут знову змінити позицію. Ні, я думаю, що і Путін зараз заручник теж тієї пропаганди, яку
сам же і створив, так?
В Росії останніми роками. І я думаю, що всі, чим більше, тим далі адекватні люди в Росії, вони розуміють, що крім пропаганди телевізійної, велика трагедія, що більше нічого немає в самій Росії. Немає як бачення пострадянського простору. Це не стосується, може, навіть митного союзу стосуватися. І ми бачимо, що там конфлікти. От зараз конфлікт за Нагірний Карабах. Він активізувався, він може активізовуватись далі. Тому що Вірменія, як обіцяла, вступить в таможенний митний союз в кінці червня. Вона туди не вступила, тому що одразу питання Нагорного Карабаху, воно б фактично вже стало між Азербайджаном і Росією, а не між Азербайджаном і Вірменією.
044-239-6292 – телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання політичному експерту Олесі Яхно, яка зараз у студії громадської хвилі. Вчора політолог Роман Липинський у цій студії, ну, сказати б так, усе, що робить Росія відносно України, валив на Путіна. Наскільки виправдано, коли ми зводимо оцю російську політику і російську агресію до волі і задуму однієї людини?
Ні, ну з одного боку так і є, тому що фактично головним центром прийняття рішення це є Кремль і безпосередньо Володимир Путін. Інша річ, що це не дає, російське слово, да, устойчивості, да, російському політичному режимі, російській політичній системі. Тому що фактично ми зараз маємо ситуацію, яка зав'язана на фізіології взагалі однієї людини, Путіна. І як тільки, так скажімо, є Путін, є така ситуація, да, я маю на увазі в політичному сенсі. Якщо Володимир Путін, ну, тобто, стає уязвимим, да, то тоді всі його надбання, вони теж автоматично можуть обнулитись.
І у нас є два дзвінки від слухачів з запитаннями до Олесі Яхно. Будь ласка, ви в ефірі, беремо два запитання одразу. Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
Мені хотілося б задати питання вашим гостям студії. Валентин Наливайченко, голова СБУ, недавно об'явив про державну зміну
штабу
АТО. Скажіть, будь ласка, один пише тут, одна газета, реклама на село, генерал-майор української армії за передачею інформації бойовикам Донбаса одержав $75 000. Скажіть, будь ласка, за що гинуть наші діти, солдати там?
Зрозуміло, дякую. І друге запитання візьмемо одразу. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброї ночі.
Доброї.
Александр Васильевич, Київська область. Ну, ви тільки що сказали, що вибори пройдут, очевидно, когда будет освобождена территория. Ну, наверное, это не произойдет к этому времени. Будут там еще и террористические акты, и плохие действия противника продолжатся. Но выборы все-таки должны проходить, правильно? Мы же не отменим.
И ваше запитание?
Да, в условиях, когда мироточивый, нетленный Путин будет нам помогать в этих выборах, а все наиболее активные бойцы будут находиться на фронте. Це, наверное, все-таки не зовсім нормально.
Зрозуміло. Дякую. Олеся Яхно відповідає на обидва запитання.
Я думаю, що вибори, я почну з останнього, що тим, що ці питання поєднані, я думаю, що вибори незалежно ні від чого повинні відбутися, так чи інакше. І все-таки ми розраховуємо на те, що активна фаза АТО, вона так чи інакше завершиться десь в вересні, ну, тому що це не може безкінечно тривати. А що стосується диверсійно-терористичного етапу наступного, який, очевидно, очікує Україну, так треба тут розраховувати, що цей етап буде досить довго тягтись. І це не означає, що ми повинні паралельно з війною, яка у нас ведеться, зараз справжня війна на Сході, паралельно не проводити мирну розбудову. Очевидно, ми з цим будемо жити, да? І мир, і війна паралельно. Тому я думаю, що треба готуватись до того, що це буде складно, але ми не можемо, і в плані, і в цьому сенсі і Росія якраз на це розраховує, що військові дії, вони настільки ослаблять українську державність і економічно, і політично, і культурологічно, що це одна і є, це є мета, одна із тих цілей, які ставить Росія, ослаблення української держави. Тому паралельно ми будемо, да, ми змушені.
І перше запитання щодо зрадництва у вищих ешелонах командування. Якщо маєте що сказати, то...
Ну, тут складна ситуація. Ви знаєте, ми ж розуміємо, що в нас українська армія ніколи не воювала. І що, по суті, це таке велике випробування для всіх. Але, крім того, ви знаєте, зрадництво, я думаю, що це етап все-таки, зараз воно є, але це був етап набагато гостріший попередній. Зараз я вважаю, що найбільший виклик буде для самих військових, це те, що вони не відчувають тилу. В українській державі, серед українських політиків, вони не відчувають тилу, вони не бачать допомоги держави, вони бачать волонтерів, але вони їх просто сприймають як посередників. Для них нема тилу.
Олеся, ви сказали, що одна із задач Путіна – це ослаблення України. І воно, на жаль, відбувається. Все ж таки. Воно відбувається. От сьогодні ми з вами чули, збито черговий наш Міг-29, так? Скажіть, будь ласка, я все-таки повертаюсь до Андреса Фог Расмусена. Він привіз в Київ сигнали, що наші партнери нас підтримують в цю тяжку хвилину, тому що на початку вересня ми з вами знаємо, що буде проходити саміт НАТО в Великобританії. Чи отримали ми такі сигнали підтримки?
Так, я думаю, такі сигнали ми отримали, і навіть це важливо не стільки для самої України, а в тому числі ці сигнали були послані, так скажемо, західним партнерам, ну, все-таки між Росією зберігаються в деяких питаннях партнерські стосунки, тому я думаю, що така публічна позиція на припинення співпраці з Росією, на чітке, да, чіткі оцінки того, що відбувається, що подвійна політика з боку Росії ведеться, я думаю, що це такий сигнал якраз і не лише для України, а в тому числі для західних країн, які все-таки займають більш зважливу позицію.
І, до речі, президента України запрошено на цей саміт НАТО.
Запрошено, і ми знаємо, що можливе надання статусу союзної держави Україні, Грузії і Молдові, яке, в принципі, не на рівні ведення військ, але на рівні технологій, допомоги технологіями військовими, може стати дуже суттєвим для України.
Чому, як ви вважаєте, не настільки активна ця допомога зараз? Не смертельними засобами. Ми багато чули про бронежилети, там ті ж самі тепловізори, прилади нічного бачення, радіостанції. Передовсім цим займаються наші волонтери. Хоча якраз наші партнери могли б вивільнити енергію на те, щоб волонтери займалися чимось іншим.
Ну, ви знаєте, ми не можемо тут все-таки на міждержавному рівні, да, або на рівні України з міжнародними організаціями, все-таки повинно бути все на інституційному такому, да, рівні, тому що це не може бути просто там допомога когось, тому що це може виглядати дивно в такому саме дипломатичному, да, світі. Я думаю, що для країн Заходу це дуже важливо.
Тобто для цього саміт і потрібен, який випрацює певні рішення, так?
Так.